Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабронча праграма «Кардыаграма», з вами Вольга Міцкевіч. Сёння ў праграме: магілёўскі журналіст пагнаў з чыноўніка 720 тысяч рублёў.
Мне, па-першае, не далі кніну, па-другое, не дапусцілі да пасаджэння сесіі.
Гомельскі праваабаронца патрабуе мытнікаў вярнуць канфіскаваны ноутбук.
Полохання в отношеннях до мене і в отношеннях до моєї сім'ї, конфіскація ось цього ноутбука, дочинення особистого догляду, це з'являється протягом серії тих провокацій.
Негледзячы на протести жыхароў Маладзечна, гігантские свинокомплексы побудують.
Это не Полесье Гомельское, где лесы там и так далее. Тут ось этой палачаны, там ни одной лесополосы не мая, но все... По ветрам за 30 секунд, за хвилину мы уже будем молодець на гэты весь пах.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
І распачынаем праваабарончую праграму «Кардыаграма» традыцыйна загляду праваабарончых навін за тыдзень. У Варшаве 2 чэрвеня адбылася прэзентацыя рапорту арганізацыі Freedom Files і працоўнай групы Міжнароднага камітэту кантролю сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Быў прэзентаваны рапорт захавання сістэмнага крызісу правоў чалавека ў Беларусі, які кошт міратворчай місіі Лукашэнкі. У дыскусіі прынялі ўдзел вядомыя расійскія праваабаронцы і аўтары рапорту Юры Жыбладзе з цэнтру развіцця дэмакратыі «Демократы права чалавека» і Вольга Захарова з Freedom Files. Больш падрабязна пра гэта мерапрыемства паразмаўляем з арганізатарам далей у праграме.
Кардыяграма.
1 чэрвеня суд Дзяржынскага району сталіцы пастанавіў штрафаваць журналістаў Вольгу Чайцыц і Сергія Краўчынку на 5 400 000 рублёў кожнага. Сёлета гэта ўжо 17-й выпадак прыцягнення журналістаў да адказнасці па адміністрацыйным артыкуле «Незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ». Падставы для складання пратаколаў стаў сюжэт з Фаніпалю пра нядопуск здымачнай групы на грамадскае абмеркаванне генеральнага плану забудовы горада. Фаніпальская міліцыя раздрукавала тэкст і выявы сюжэта з сайту Белсат і звінаваціла журналістаў у працы без акрэдытацыі на замежныя СМІ. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец адзначыў у каментары Еўрарадыё, што да мінулага года журналісты па згаданым артыкуле атрымывалі толькі папярэджванні.
Гэты артыкул пачаў ужывацца адносна журналістаў менавіта з мінулага году. Упершыню гэта адбылося ў красавіку мінулага году. Раней ніколі не штрафавалі журналістаў, яны атрымалі папярэджанне за працу з замежнымі медыямі без акрэдытацыі. У мінулым годзе за 9 месяцаў было 10 справаў, якія завершыліся судовымі выракамі. А зараз мы бачым, што ўжо за 5 месяцаў значна большая колькасць журналістаў прыцягнута да адказнасці.
Па падліках Беларускай асацыяцыі журналістаў, у 2015 годзе беларускіх журналістаў ўжо 17 разоў прызнавалі вінаватымі. Агульная сума штрафаў складае ўжо болей за 75 мільёнаў рублёў. У мінулым годзе БАШ зарэгістравала 10 такіх выпадкаў на 52 мільёны рублёў штрафу.
Кардыяграма.
Гомельскі праваабаронца Леонід Суталенка звярнуўся са скаргай да старшыні мытнага камітэта Юрыя Сянько з патрабаваннем вярнуць ноутбук, які без тлумачэння прычын канфіскавалі ашмянскія мытнікі 24 траўня на прапускным пункце Каменны Лог. У гэты дзень Леонід Суталенка вяртаўся з форуму праваабаронцаў, які праходзіў у Літве. На мяжы яму зрабілі асабісты дагляд, а таксама абшукалі яго аўтамабіль. Разам з ноутбукам канфіскавалі праграму і брашуры, якія былі прывезены з форуму у адзінкавых асобніках для ўласнага карыстання. Акрамя таго, перапісалі серыю і нумар банкаўскай карткі і прымусілі падпісаць дэкларацыю. На мяжы Леоніда Суталенку пратрымалі каля 3 гадзін, пасля чаго адпусцілі. У сваёй скарзе праваабаронца запатрабаваў вярнуць ноутбук, паставіў шэраг пытанняў, у тым ліку аб тым, чаму ў дачыненні да яго прымянілі такую выключную мытную працэдуру. Леонід Суталенка нагадвае, што за апошні час некалькі разоў пацярпеў ад шэрагу правакацый. Гэта і пагроза забойства ў адрас яго сям'і, а таксама ўзбуджэнне крымінальнай справы па факце распаўсюду парнаграфіі з узламаннем электроннай скрынкі праваабаронцы. Здарэнне на мяжы ён расцэньвае як чарговую правакацыю.
Я лічу, що хоча заполохання в відносинах до мене і в відносинах до моєї сім'ї, конфіскація ось цієї ноутбуки, дочинення особистого догляду, це з'являється протягом всіх тих провокацій, які приміняються у дочиненні до мене за моєї активної правоохоронної діяльності.
До своєї скарги до старшини митного комітету Леонід Судоленко приклав так само одну з рішенням комітету ООН по правах чоловіка. Судоленко супраць Беларусі. Яно дотычыцца падзей 2010 года, калі на тым жа прапускным пункце мытня канфіскавала праваабаронцы інструкцыі для кароткачасовых назіральнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі. У рашэнні на міжнародным узроўні было пацверджана парушэнне Рэспубліка Беларусь правоў на атрыманне распаўсюд інфармацыі. Такім чынам Леонід Судоленко хацеў звярнуць увагу на сістэматычнае парушэнне яго правоў ашмянскай мытняй. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін.
Праграма «Кардыяграма».
І ми працягваем агляд праваабарончых навін. У Берасці 1 червня адбыўся інцыдэнт з журналістам Алесем Лючуком і таксама журналістка Міланы Харытонавай. Падчас здымак відэасюжэту да іх падбег невядомы мужчына і спрабаваў забраць відэакамеру. Мужчына паваліў Лючука на зямлю, у справу мяшалася міліцыя, але ў пастарунак забралі журналістаў. Калі журналісты здымалі сюжэт пра шкоду палення, канфлікт адбыўся пасля таго, як да іх падбег хлопчык і пачаў перашкаджаць здымаць. Міланы Харытонава зрабіла заўвагу, пасля чаго ўмяшаўся невядомы мужчына, верагодна, бацька дзіцяці. Ён пачаў штурхаць журналістаў і абражаць. Міліцыянты завезлі журналістаў у пастарунак і ўзялі тлумачэнне. Па словах Лівчука, яны паводзілі сябе даволі карэктна. Дарэчы, раней Лівчуку ўжо не аднойчы прыходзілася судзіцца за супрацу з тэлеканалам «Белсат» у выніку двух судовых паседжанняў за апошнія паўгода. Яго штрафавалі ўжо на 10 мільёнаў рублёў.
Кардыяграма.
Суд Добрушскага района прызнаў незаконным звальненне майстра мясцовага парцалянавага завода Ганны Давыдавай і аднавіў яе на працы. Наймальнік абавязаны выплаціць сярэдні заробак за час вымушанага прагулу амаль 15 мільёнаў рублёў. Ганну Давыдаву звольнілі за тое, што яна не пракантралявала свайго падначаленага, які з'явіўся на працу ў несвярозым стане. Майстар ужо мела за гэта завагу, і наймальнік палічыў, што яна не можа, што яе можна пазбавіць працы за сістэматычнае невыкананне працоўных абавязкаў. Аднак у судзе ўдалося даказаць, што падначалены прыйшоў на працу цвярозым, а алкаголь ужыў падчас абедзенага перапынку. Абараніць свае правы жанчыне дапамог прававы інспектар незалежнага беларускага прафсаюза РЭП па Гомельскай вобласці Леонід Судоленко.
На змене, якую контролювала майстра Ганна Давыдова, працює недзе 60-70 чоловік. І, звісно, кожну хвилину майстра не може подойти до кожного працівника, де понюхати, вживав він спиртний напої чи ні.
Позиції профсоюза погодився суд, а так само прокурор Добрушського району, який присутнішав у суді. А ми перериваємося на музичну паузу, після якої звернемося до наших основних тем. 3 червня активізувалися бої на Донбасі. Сепаратисти кинули каля 1000 чоловік на штурм Мар'їнки і спробували зробити черговий котел. У виніку українські військовці знову вимушені були вжити артилерію, щоб відбити атаки терористів. І це все відбувалося одразу після чергового раунду мінських погодненнів. Чому мінські погодненні не працюють, розбирався наш кореспондент Дмитро Лукашук. Йому і передаю слово.
3 червня відновилися бої на Донбасі з применєнням узброєння, якое не повинно було знаходитися на передовій, відповідно з мінськими домовленостями. Сьогодні нібито все збільшого стішилося, і баки засталися на ранніших позиціях, на яких були до 2 червня. Інша справа, як учорашнія події відбилися на мінських погодненнях, чи можна на їх ставити тлустий криш. Російський політолог Сергій Маркедонов звертає увагу на те, що на мирном мінському процесі уже стільки разів ставили криш, що можна писати монографії, а в той же час ніхто не відміняв навіть Мінськ-1. Просто є агульний мінський процес, який включає в себе некоторі етапи.
Мінський процес, він сам по собі не вигоден нікому і всім вигоден одновременно. В этом парадоксальність. Потому что с помощью Минского процесса решительные победы ни одна из сторон не одерживает. Для Украины нет решительной победы над сепаратистами и реинтеграции Донбасса. для России не получается какого-то, скажем, прорыва в отношениях с Украиной, в том смысле, чтобы Украина остановила свои евроатлантические устремления и пошла бы на попятную.
Еще не лечить эксперт, баки находятся у пошуку некой формулы, якая б задоволила усих, а для этого выкористовывается метод разгойдать ситуацию и поднять ставки у этой гульни. Киев до опошнего будет трыматься за Минск-2 и погоднение, якие там были досягнутые, подтрымливая российского коллегу украинский политолог Евген Магда. А все тому, что их признае и Украина, и сепаратисты, и Россия, и Захад, и робит нечаканую выснову.
Накануне Азамат Кулмухаметов, насколько мне известно, первым покинул заседание контактной группы, а уже сразу практически после этого, на следующий день, так скажем, боевики начинают наступление на Майдан. Я вижу в этом связь. Связь в том плане, что Россия пытается повышать ставки, и Россия продолжает, к сожалению, воевать с Соединенными Штатами и Западным миром на украинской территории.
Тем не менее, не глядя на то, что ни в одной из пунктов Минских погодненняв так и не был выполнен, яны были выгодны Украине, уверенный Евген Магда. Хотя бы тому, что Киев скористал этот час для подвышения боездольности армии. Отповедно, их треба притримливаться и надалей. И что по вынику боев на Донбассе 3 червня займели баки, какие выгоды. Ни у кого не было никакой рашучей перемоги и на урадте зараз может некий бок ее добиться, каже Маркедонов. Такого ж меркования притримливается и Евген Магда.
Украинская позиция и переговорная в Минске достаточно твердая. И на Донбассе, скажем, военная позиция достаточно твердая. Украинские военные выстоят и не дадут повода для того, чтобы Россия требовала от Украины политических поступок.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Одразу после музычной паузы мы протягнем тему Минских погодненняв. Я нагадаю, что в Варшаве отбылась презентация рапорту правооборонцев. Правооборонцы обмярковывали, який кошт миротворчей миссии Лукашенки. Больше подробно одразу после музычной паузы.
Программа «Гордыя грама».
У Варшаве 2 червня отбылась презентация рапорту Freedom Files и такой организации, как Працовная группа Международного комитета контроля ситуации с правами человека в Беларуси. Был презентован рапорт «Захование системного кризиса правов человека в нашей стране и який кошт миротворчей миссии Лукашенки». У дискуссии приняли удел ведомые российские правооборонцы, а наша журналистка Юлия Алексеева поразмовляла с организатором этого мероприемства Уладом Кобицем, яким выказал свое меркование дотычно Минских погодненняв.
Дякуючи Мінським погодненням по урегулюванню конфлікту в Україні, Лукашенко стався зараз такою активною особою, актором у міжнародній політиці. Ці отримлює режим ніякі преференції і заступки від західних країн, не глядячи на те, що в Білорусі залишаються політзняволені і протягуються репресії.
По-перше, я хотів би відзначити дуже скептичне ставлення до самих Мінських погодненням і лишу їх помилковими, а по-друге, Лукашенко никакого дочинения до самих погоднений не имеет. Это просто пляцовка, на которой были баки, которые перемовлялись, и Лукашенко этим боком не удивляется. Поэтому образ миротворца, который из него зараз умкнуться лепить, он штучный и помолковый. И ничего доброго от этого, на жаль, ни Украина, ни политвязи не отрымались.
А какие были рекомендации автора у этого рапорта?
Ну, наперше хотел бы сказать, что Белорусский дом предоставил пляцовку для этой импрезы, для этой презентации. Это вельми серьезный доклад международной группы экспертов. Презентовали его представники этой группы, Ольга Захарова, Юрий Джибладзе. Истотной часткой является доклада. Это той момент, который фиксует залежность сегодня режима Лукашенко в Беларуси от кредитов, от той допомоги, которую он спробует отримать. Было бы великой помылкой эту допомогу туда дать, 20 годов. Этот режим скрал нашей краины, нашего народу. И сегодня в этой ситуации экономической, которую он сам себе завел, найперш треба попробовать выполнение тех умов, которые перед ним поставлены. Самое главное, это вызволнение 6 политических связей, которые на сегодня есть у нас в Беларуси. Фактично, авторы концентрируются на том, что эта ситуация может быть изменена худко, коли Захад выкористает те механизмы, которые у них есть. Сегодня протягивать руку допомоги режиму, боку Захада, это было бы и помылкой, и зрадой политическим связям, которые знаходятся знаходиться в Беларуси, и в огуле белорусскому громадству.
І ще таке питання. Комітет по правах чоловіка при ООН регулярно дає рекомендації режиму для поліпшення ситуації з правами чоловіка у нашій країні, але ось, як ви казали, ці рекомендації Білорусі не виконуються, хоча і ми з'являємося сябрами ООН. І ці удільники дискусії знайшли ніякі механізми для ожитовлення цих рекомендацій.
Ведаете, диктаторские режимы вовсе не хочет не выполнять никаких рекомендаций права человека. Питание не в том, что хочет, ты можешь сделать режим диктаторский, а в том, что может сделать демократичная супольность. И именовито жесткая позиция и настаивание на своих потребованиях повинны приносить и приносить плен. И в этом как бы нема тут никакой уникальности режима Лукашенко.
Просто питание, а как этого домагаться? Это как?
Экономичные санкции. Самый эффективный рычаг, самый эффективный метод – это экономичные санкции, которые повинны, пленившись, повинны быть уведены. И относно режима Лукашенко в этой ситуации, и относно режима в России, так, который ведет войну в Украине. И, пробачьте, танки без солярки не ездят. Тому, коли сегодня мы кажем про Беларусь, то мы повинны давать себе справедливость о том, что российские войски есть в Беларуси, что Лукашенко не есть самостоятельным политиком, что он никуда ничего без воли Кремля не может сделать. Вот и все, с этого мы выходим. А любые гульни и попытки сегодня вытянуть этот режим на международную арену под санкции, под визовую заборону, это есть помылка, которая, ну, вельми дрэнна гукнецца для нас, это зразумела.
Я нагадаю, что с Владом Кобяцем, кіраўніком Беларускага дому в Варшаве, мы паразмаўлялі пра мінскія пагадненні і пра тое, што ў Беларускім доме 2 чэрвеня адбылася прэзентацыя рапарту расійскіх праваабаронцаў пра сітуацыю з правамі чалавека ў нашай краіне.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Мінскім районі Асмалока на вуліцы Камуністичнай розбурили дом номер 24. Двухпавярховий будинок знесли екскаватором. На його місце хутко планують побудувати трьохпавярховий особняк з мансардой. Нагадаю, що жыхары Асмалокі, а так само оборонці архітектурної спадщини, спробують вирятувати гэты післявоєнний район від повного знищення. Пад інтернет проводять петицію оборону двох кварталів у межах вуліц Камуністичная, Куйбышева, Киселева и Богдановича, подписались больше за 13 тысяч человек. Да к чему не допомогли электронные подписи дому номер 24. Доведемся просто зараз от Ильи Малиновского.
У красавіку 2015 года продюсерский центр «Спамаш» почал будовництво уласного культурного центра со шматканальной студией гукозапису сусветного узровню. Под гэтай мэты планавалася реконструировать будинок по улице Коммунистичной 24, який знаходится у районе гісторичного центра Минска, вядомым под назвой «Осмоловка». Сам проект реконструкции моцно выбивается з агульнага ансамблю района. Новый будинок будет 4-поверховым замест ранейших 2-поверхов и не захавая гісторичного выгляду. Реконструкцией такую будовлю назвали про захование старого фасаду дома. Але днями его так само зруйновали. Перебивают один одного прораб и представник замовцы.
Понимаете, строительство такая штука, особенно реконструкция старых сооружений. Я не знаю, что есть на самом деле. А в ходе демонтажа тех конструкций, которые предполагались к монтажу, вот эта стена фасадная, она пришла в такое состояние, то есть строилось оно пленными немцами, из горелого битого кирпича, не армировалось. Как пленные немцы относились к нам, наверное, тоже знаете. Здание стояло практически без фундамента. И те мероприятия, которые предполагались по укреплению этой стены, бурение скважин, укрепление оснований, теряли всякий смысл. Затраты на них не оправдывали те работы, которые были бы проведены при замене этой стены полностью.
У вынику на территории, где неколи знаходился жилый дом, теперь няма ніводнай згадки про гэта. Старая цегла и будаўнічае смецце после демонтажу цалкам вывезенная. Будаўнікі рыють котлован под новый фундамент и плануют сдать объект уже у кастрычніку гэтага года. Здивляя тое, что после размовы абодва мужчыны адмаўляюцца представляться. Яны знаходзяць гэтаму довольно недоречное оправданне, а потом увогуле пераходзяць на открытую абразу.
Вы приходите, начинаете приставать к людям.
Не готовы,
вы потом ославите нас, извините, на всю республику. И знакомые над нами начинают смеяться. Я ничего не имею против журналистов. Но знаете, как у Булгакова. Лучше бы их всех там расстрелять, потому что это такие сволочи. Ну, у вас такая профессия. Вот вы хотите что-то вот такое жареное, паскудненькое преподнести.
А вы постойте здесь день. И когда народ ходит, то стесни, а можно это стесни.
Нагадаем, раней Еўрарадыё размаўляла з мясцовымі жыхарамі, многія былі абураныя распачатай будоўляй. Што праўда, сустракаліся і тыя, хто не мог вызначыцца са стаўленнем да вонкага выгляду культурнага цэнтру. Некаторыя бачылі ў так званай рэканструкцыі агульнае выратаванне смалоўкі. Але дакладна складана ўявіць, што мясцовыя жыхары прасілі знесці суседнія жылыя будынкі. Хіба толькі, каб адпомсціць дакучлівым суседзям. Еўрарадыё працягне сачыць за будоўляй культурнага цэнтра Спамаш і агульнай сітуацыі з рэканструкцыяй смалоўкі. Фота з будоўлі можаце паглядзець на нашым сайце. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта далёка не адзіны выпадак знішчэння гістарычных каштоўнасцяў. Паміж аргументамі захавання нашай спадчыны і пільнавання інтарэсу інвестара, чыноўнікі абіраюць зазвычай другі варыянт. А мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем размову пра тое, што ўлада чарговы раз не прыслухалася да меркавання грамадзян і насуперак іх пратэсту распачынае будаўніцтва гіганцкага свінакомплексу.
Программа «Кардиограмма».
Мы працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Прыйшоў час да нашых сталых рубрык «Самаабаронны ты можаш». Лукашэнка ўсё ж такі дазволіў пабудаваць свінакомплексы каля Маладзечна, нягледзячы на незадаволенасць гэтым праектам мясцовых жыхароў, якія збіралі подпісы супраць будаўніцтва свінакомплексаў, ды і таксама выступалі з абурэннямі на грамадскіх слуханнях. Тым не менш, кампанія «Вялісміт» плануе ўзвесці два буйныя свінакомплексы за 70 мільёнаў еўра. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле ад Алеся Пілецкага.
1 чэрвеня кіраўнік краіны падпісвае указ нумар 220, які дазваляе кампаніі «Вялісміт» будаваць свінакомплексы пад Маладзечна. Мясцовы праваабаронца Эдуард Баланчук расказвае, што маладзечанскія ўлады пакуль не ў курсе.
Яны ні слухам, ні духам, я той казаў у народзе. Да, яны яшчэ не ведаюць. Да, навошта ім, ну. Справа ў тым, што ў той час, калі пачалася першая хваля гэтая, была вельмі вялікая актыўнасць грамадзян горада Маладзечны, Маладзечанскага раёна. І ў выканкам, і ў інспекцыю аховы на акольнае асяроддзе агулам поступило больш за 8 тысяч подпісаў.
Баланчук арганізоўваў збор подпісаў супраць свінакомплексаў ля горада. Расказвае, што пайшоў да чыноўнікаў адразу, як даведаўся пра ўказ, які дазваляе Вялісміту рабіць амаль што заўгодна. Прэзідэнцкім указам гэтай кампаніі за 34 мільярды дазволілі набыць акцыі гаспадаркі Гарадзілава і будаваць там спакойна свой свінакомплекс за 14 кіламетраў ад Маладзечна замест трох, як раней планавалася. Праўда, там ёсць рака Беразіна. Невядома, што горш. Інфармацыя пра магчымае будаўніцтва свінакомплексаў пад Маладзечна з'явілася мінулай восенню. Па законе мясцовыя ўлады павінны былі абмеркаваць нюансы з людзьмі праз так званыя грамадскія слуханні. Усё арганізавалі ў райвыканкаме. Знайшлі залу, прызначылі час, запрасілі прадстаўнікоў фірмы-заказчыка, праектантаў, быў намеснік кіраўніка раёна. І самае нечаканае – прыйшлі людзі. Яны аказаліся не вельмі дыпламатычнымі, моцна сварыліся на ўладу. А па горадзе тым часам папаўзлі праваабаронцы, збіралі подпісы супраць свінарнікаў. Назбіралі ажно 8 тысяч з адрасамі і тэлефонамі. Няслаба для 100-тысячнага горада. Будаўніцтва заглухла, маладзечанцы паверылі ў дэмакратыю, як аказалася на некалькі месяцаў. Баланчук гаворыць, што перанос свінакомплекса на 10 кіламетраў далей ад першага месца нічога не палепшыць.
Выбачайце, гэта не Лівейскі раён, гэта не Палесія, Гомельская, дзе лясы там і так далей. Тут вось гэтыя палачаны, там ні адной лесапаласы не мае, ну ўсё па ветрам за 30 секунд, за хвіліну, ну ўжо будзе маладзець на гэты весь пах. Таму што ў нас тут палі і яшчэ раз палі.
Будаўніцтва павінна скончыцца ў 2018 годзе. Маладзечанцам застаецца спадзявацца толькі на чарговы эканамічны крызіс, які зробіць будаўніцтва нявыгадным, альбо на Лукашэнку. Свае ўказы можа адмяніць толькі ён сам. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
І прийшов час до нашої апошньої сталої рубрики «Ти можеш». Могилевський журналіст інформаційного агентства «Белапан» Владимир Лапцевич домовився покарання чиновника, бо чиновник відмовився йому видавати книгу скаргу і пропонов. Могилевський журналіст більш за год не може потрапити на відкрите посідження Могилевського обласного совету депутатів. Журналісти відмовляють присутнішись на цих посідженнях по надуманих причинах. Тепер чиновник виплатить 720 тисяч рублів штраф. Але чи потрапить журналіст на гэтае пасяджэнне, даведаемся просто зараз.
Магілёўскі журналіст інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Владзімір Лапцевіч дамогся пакарання чыноўніка за адмову ў выдачы кнігі скаргаў і прапаноў. Галоўны спецыяліст Магілёўскага абласнога савета дэпутатаў Яўген Нальгачаў атрымаў штраф у памеры 720 тысяч рублёў, распавядае корэспандэнт Владзімір Лапцевіч.
24 лістапада я прыйшоў на сесію абласавета і спадар Нальгачаў, значыць, не пусціў мяне туды. Я патрабаваў кнігу заваг і прапаноў, урэшце рэшт после уже посяджения. Вось, я подошел, запотребовал, и он мне не дал. Когда пришел на наступный день, я написал скаргу в эту книгу. Мне, по-перше, не дали книгу, по-другое, не допустили до посяджения сессии. После этого Нальгачаў был, так скажем, дисциплинарно покаран, ему была зроблена зауваga.
На дисциплинарном покарании Владимир Лапцевич не спынился и написал заяву в милицию. Як выник, чиновника притягнули и до административной отказа. Казности. Суд выписал штраф 720 тысяч рублей, протягивая Владимир Лапцевич.
Тут не так важно это спогнание, какое наклали на нашу вас. Важный больше, наверное, приклад того, что варто все правопорушения, которые допускают люди, которые находятся во владе, были выкрыты и покараны згодно нашему законодавству. Я думаю, что тут все было в отповедности и закона, и справедливости, так скажем. Бо в данном упадку наведывание сессии облсовета это уже стало не самометой, а, ну так скажем, тротком, неким инструментом для выкрытия тех недохопов, которые есть у органов нашей влады.
Нагадаю, что могилевский журналист больше за год не может потрапить на открытое посяджение Могилевского областного совета депутатов. Лапцевичу отмовляют в присутничестве на посяджениях по розных, по его меркованию, надуманных причинах. Ранее корреспондент «Белапан» мог без проблем присутничать на посяджениях и осветлять деятельность облсовета. Претензий с боку керовництва в области до незалежного журналиста не было, что примусило депутатов изменить свое ставление не застаецца таямніцай. За допуск на адкрытае пасяджэнне Магілёўскага абласнога савета дэпутатаў Лапцевіч мае намер яшчэ пазмагацца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вами была Вольга Міцкевіч. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыаграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры, і, магчыма, знойдзем свае вырашэнні. Пачуемся.
Праграма «Кардыаграма». У тваім рытме пра твае праблемы.